Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a ovo su priče dana. Donosimo priču jednog logoraša u putu od mržnje do ljubavi. Stanislav Grezić.
Imam opravedu. Kad ništa nisam napravio da ne bude rata u onom vremenu kad je trebalo biti da bojkotujem rat, ja ga nisam bojkotuo, ovo je jedini način sada da pomognem da ne bude rata.
Kako je biti strani investitor u Bosni i Hercegovini? Pripadnici 22 nacionalne manjine u Srbiji izabrali predsjednike. Novoizabrani predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džuđo.
Pravo na samoopredjeljenje, autonomija Sandžaka, 4 tradicionalne oblasti. Ostvarujemo ona prava koja nismo ostvarili u dosadašnjem periodu.
Svako četvrto dijete u crnogorskim učionicama je prošle godine bilo žrtva vršnjačkog nasilja.
Poseban problem je to što djeca ne prijavljuju nasilje, jer kako su pokazali rezultati istraživanja, ne vjeruju školskim, psihološko-pedagoškim službama, nastavnicima ili centrima za socijalni rad.
Prije ovih priča, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suzana Radanović, majka mladića Davida Dragičevića, saslušana je jutros u policijskoj upravi Banja Luka pod optužbama da je počinila krivično djelo neovlašteno prisluškivanje i snimanje. U policiji su bili korektni, veoma su ažurni, nadam se da će tu ažurnost pokazati i u slučaju ubistva mog djeteta, rekla je Radanović novinarima poslije saslušanja. U međuvremenu Banja Lučka policija raspisala je potragu za Vedranom Berićem, jednim od članova grupe Pravda za Davida. 4 osobe u Sarajevu su uhapšene u akciji Tender, a u vezi sa krivičnim dijelom primanje dara i drugih oblika koristi i pomaganja. Radi se o malverzacijama oko nabavke polovnih trolejbusa za javno preduzeće Gras. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da Priština ugrožava regionalnu stabilnost. Očigledno su granice na stolu i sada imamo da za neke mogu da budu, a za Republiku Srpsku ne mogu, rekla je Brnabić. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, reagujući na ovu izjavu srbijanske premijerke, navajao je da granice Bosne i Hercegovine nikako ne mogu biti dovedene u pitanje, neovisno od toga šta se dešava na granici između Albanije i Kosova. Izjavu Ane Brnabić opasnom i štetnom ocijenio je Komšićev kolega Šefik Džaferović. Medijska koalicija odlučila je danas da suspenduje dijalog sa predstavnicima koordinacionog tijela vlade Srbije za saradnju sa medijima, zato što, kako su naveli, nijedan od konkretnih i oročenih zahtjeva novinarskih i medijskih udruženja nije ispunjen, a istovremeno se situacija na medijskoj sceni iz dana u dan pogoršava. Odlazak ljekara iz javnog zdravstva najveća je opasnost po crnogorski zdravstveni sistem u godinama koje dolaze, upozorio je predsjednik ljekarske komore Aleksandar Mugoša. On je kazao da je gotovo nemoguće sresti kolegu koji je zadovoljan uslovima u kojima radi, kao i ekonomskim i socijalnim statusom u društvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopćila je da ne može procijeniti u kojoj je mjeri pošteno suđenje u Saudijskoj Arabiji povodom ubistva novinara Džamala Kašogi, ali da to u svakom slučaju nije dovoljno. Glasnogovornik kancelarije UN-a Ravina Shamdasani ponovila je poziv da se provede nezavisna istraga uz međunarodno učešće. Švedske vlasti saopćile su da je u bolnicu primljen pacijent sa simptomima ebole, veoma zaraznog oboljenja koje je prisutno u Kongu. Pacijent se nalazi na odjeljenju za infektivne bolesti i izolovan je od ostalih pacijenata. Europska agencija za kontrolu vanjskih granica Frontex saopćila je danas da je broj neovlaštenog prelaska granica na najnižem nivou posljednjih 5 godina, ali je u porastu broj migranata koji preko Sredozemnog mora dolaze u Španiju. Frontex je naveo da je oko 150.000 migranata prošle godine pokušalo ilegalno da pređe vanjsku granicu Europske unije, što je 25% manje nego prošle godine. Šef američke diplomatije Mike Pompeo izrazio je optimizam o mogućnosti skorog održavanja novog samita između predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una. Pompeo je dodao da na tom samitu, ako bude održan, ne očekuje da bude postignut konačan sporazum o nuklearnom programu Sjeverne Koreje. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro je potvrdio da će preseliti ambasadu svoje zemlje u Izraelu u Jerusalim, rekavši da je država koja se tome najviše protivi Iran, a ne arapske zemlje. Odluka je donijeta, samo je pitanje kada će biti primijenjena, rekao je Bolsonaro. Do sada je potez SAD-a slijedila samo Gvatemala i otvorila ambasadu u Jerusalemu. Paragvaj je odustao od takve odluke.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Stanislav Krezić, bivši je logoraš, u ratu je bio pripadnik HVO-a, a danas mladima priča kakav užas rat donosi. Od čovjeka koji je nakon završetka rata imao problem sa svima koji nisu pripadnici njegovog naroda, Stanislav je postao čovjek koji širi toleranciju, mir i ljubav. A kako kaže, nije ni sam vjerovao da će oženiti osobu druge nacionalnosti. Priča Marija Arnautović.
Stanislav Krezić u ratu je bio pripadnik HVO-a, zatim logoraš. Kraj rata je, kako priča, dočekao pun mržnje. Sve se promijenilo nakon što je mladim ljudima kroz projekte nevladinih organizacija počeo da govori o besmislu rata. On već godinama kroz projekte Pro budućnost, ali i projekte Centra za nenasilnu akciju, pokušava da strahote koje je doživio u ratu usmjeri u pozitivnu energiju i da svojim iskustvom pomogne drugima.
Imam običaj reći, kad ništa nisam napravio da ne bude rata u onom vremenu kad je trebalo biti da bojkotujem rat. Ja ga nisam bojkotuo, ovo je jedini način sada da pomognem da ne bude rata na ovakav način. Koliko ću ja uspjeti u tome da prenesem svoju poruku, to ne znam, ali je važno meni da ja dam svoj glas protiv svega ovoga.
Stanislav nije jedini koji to radi. Okupljeni oko iste priče rade to i bivši logoraši iz druga dva naroda. Danas su Stana, kako ga zovu Amir i Janko, prijatelji i putuju po cijeloj Bosni i Hercegovini i regiji. Govore o svojim iskustvima i upozoravaju. No nije bilo sve tako idilično kako danas izgleda. Stanislavova priča malo je drugačija. Rat u Mostaru na njega je ostavio posljedice sa kojima je, kako priča, morao godinama da se bori. Otvoreno priznaje da je mrzio drugi i tu mržnju vrlo često i ispoljavao.
Samo je bilo fino dok ja napadam verbalno nekoga i onda dok, ono što kaže naš narod, dok ispraši na nekome. I čim se udalji malo, ponovo taj nemir ulazi u mene.
A jeste imali takvih situacija?
Imao sam, verbalno sam napadu, ti živci su bilo kroz kafanu, recimo, koju sam držao, često bi čuo nešto pa bi odmah reagirao na, ono, na jedan grub način. Ali eto, na svu sreću nisam nikog udarao, pa je to je nešto ono što je u tom lošem pozitivno.
Od čovjeka koji je mrzio postao je neko ko pomaže, vjeruje u ljude. I baš u tom prostoru kada je radio na sebi upoznao je ženu sa kojom želi ostati do kraja života. Bila bi to sasvim obična ljubavna priča da Daliborka nije druge nacije i vjere.
Da me neko upitao prije 15 godina ili šta znam, dok nisam ušao, ja bi sigurno rekao da nema šanse da bi ja se oženio s nekom drugom, a ne svoje vjeroispovijesti, jer ja sam isto vjernik. Tako da to bi bilo nešto nemoguća misija, da mogu ja to prihvatiti, da s nekim drugim žive, da nije Hrvat, odnosno katolik. Pa daca je nešto drugo. Daca me opčarala na neki način.
Daliborka o njihovoj ljubavi ne želi da priča kada su uključeni mikrofoni. Sa 18 godina izbjegla je iz Mostara, skoro 20 godina kasnije u svom rodnom gradu upoznala Stanislava i odlučila da ostane. Za činjenicu da javno ne želi da govori o svojim odlukama ima racionalno objašnjenje. To što su druge vjere i nacija žive zajedno sasvim je normalna stvar. Mi smo samo normalni ljudi, kaže ona, a Stanislav priča kako je to u početku bilo čudno.
Ja isto ne mogu neke stvari, neka kad se vratim unazad, je to nešto nevjerovatno. Znači, da se, htjeli mi, ne htjeli, mi smo svi ovdje propatili puno. Ona je jako težak život imala. Znači, sa 18 godina napustiti i ona ne zna šta se dešava i škole, bukvalno je prestao ta njezna mladost. I mislim da nas je povezalo na neki način upravo ta, gdje kaže ima nesima i sreće. I to je moja poruka, da ne mora samo značiti da su iste nacije ili vjere pa da će uspjeti brak. Mislim da to nema veze sa brakom.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je prema mnogim ekonomskim parametrima na dnu ljestvice i u regionu i u Europi. No ima mnogo potencijala, ocjenjuje viši potpredsjednik Mesre grupe za jugoistočnu Europu, Valentin Ilijevski, i dodaje da je za uspješno poslovanje najvažnija vizija i dugoročno planiranje. Inače, njemačka kompanija Messer proizvodi industrijske i druge plinove i posluje u 36 zemalja. u jugoistočnoj Evropi prepoznata je kao značajan investitor, razgovarala Mirna Sadiković.
Kompanija Meser Bosni i Hercegovini posluje već 21 godinu. Nekoliko puta ste proglašavani jednim od najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Kako je poslovati u ovoj zemlji?
Kad vidite sve makroekonomske pokazatelje o Bosni i Hercegovini, niko ne bi investirao ni marku u Bosni i Hercegovini. Ali kad uđete preko analiza u detalju, vidite da imate kako potencijal. I taj potencijal mi smo prepoznali i ušli u 97. godine odmah posle rata ovde i do sada investirali više od 100 miliona maraka, a i sljedeća godina ćemo investirati dodatno još 10 miliona maraka u proizvodnje. Znači, dugoročno planiranje je ključ uspjeha u ovakvih država kako što je Bosna i Hercegovina.
Ova godina je bila značajna jer ste investirali u proširenje proizvodnje. O čemu se radi?
Mi smo ova godina najviše investirali u proizvodnji ugljen dioksida CO2, što je potrebno u puno granih industrija, kako što je tretiranje otpadne vode i pitna industrija, kako što su proizvodi od mineralne vode, Coca-Cola i pivare. Taj proizvod što mi proizvodimo eksportiramo u druge države susjedne, kako što je Srbija, Hrvatska, Slovenija, Mađarska.
Također ste uveli i neke novine, pa ste napravili čak i tradicionalnu ajvarijadu u Bosni i Hercegovini. Kako ste došli na tu ideju i kako je počeo taj projekat?
Vrlo jednostavno, tamo gdje naša fabrika je poljoprivredna zona i nažalost većina poljoprivrednica ne obrađuju tu zemlju. Ideja je bila da mi postajemo isto seljaci, napravili dva plastenika i posadili otprilike 3000 paprike i od toga se stvorila ideja da od te paprike napravimo ajvar i taj team building što smo uradili izbiližilo sve naših zaposlenih u cijela Bosna i Hercegovina. I taj ajvar što se proizvodi svako ima mogućnost da ponese najmanje jedna tegla sa sobom. Znači, to je fantastična ideja bila.
Vlasnik kompanije je jednom prilikom čak najavio da planirate u narednih 20 do 30 godina ostati u Bosni i Hercegovini. U čemu je tajna uspješnog poslovanja?
Mi uvijek mislimo dugoročno da ostajemo u svaka država. Naš biznis je tako postrojen da mi ne možemo kratkoročno samo misliti na profit, nego celokupni profit mi reinvestiramo i gledamo da cijelo društvo razvijemo. I kad vidite GDP per capita u Bosni i Hercegovini vrlo nizak, znači imamo ogroman prostor za rast. I to će kada doći isto i u Bosni i Hercegovini za sljedeći 20 do 30 godina.
S obzirom na to da ste sad zaduženi za cijelu jugoistočnu Europu, ali i za Sloveniju, možete li nam kazati kakva je razlika u poslovanju između ovih zemalja? Da li se neka od njih posebno odvaja u napretku, recimo u posljednje vrijeme, u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i da li je i na koji način je lakše možda poslovati u tim drugim zemljama?
Evo, ja bih rekao, na primjer, dvije države što ima velika razlika, to je Mađarska i Slovenija, gdje stranih investitori puno više novac investiraju nego u Bosni i Hercegovini, pogotovo kad vidite u Sloveniji, GDP je 7 puta veći per capita nego u Bosni i Hercegovini. I strani investitori imaju politička stabilnost u ta država i zato puno velikih kompanija idu tamo da investiraju. Kako što je sad je došao Magna, to je jedna kompanija što pravi dijelovi za automobilska industrija. Onda imate jedna kineska kompanija što je otkupila Gorenje i tako dalje. Mađarska će još malo doti i BMW, znači cijela automobilska industrija proizvodi tamo i to donosi jednostavno do rasta svake države. A veliki investitori u Bosni i Hercegovini još nisu došli zbog političke nestabilnosti.
Dakle, šta bi bilo važno uraditi da se popravi privredna situacija u Bosni i Hercegovini i da se olakša poslovanje?
Školski sistem je vrlo važan za razvoj jedne države i to je veliki, veliki nedostatak u Bosni i Hercegovini, da treba se reformirati cjelokupni školski sistem. Vidite u drugim državama, oni investiraju u novi centri za edukacije, investiraju puno novac u školovanje i to školovanje ono jednostavno fali i to mora se poboljšati u budućnost sigurno.
Sa Valentinom Ilijevskim, potpredsjednikom Mesera za jugoistočnu Europu, razgovarala Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pripadnici 22 nacionalne manjine u Srbiji su nakon izbora članova svojih nacionalnih savjeta uglavnom izabrali i predsjednike i usvojili statute. Formirana su i dva nova nacionalna savjeta, ruske i poljske nacionalne manjine. O tome šta su im glavni ciljevi i aspiracije u narednom periodu u prilogu Branke Trivić.
Novo izabrani predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo za Radio Slobodna Evropa kaže da su im strateški ciljevi sljedeći.
Pravo na samoopredjeljenje, autonomija Sandžaka, 4 tradicionalne oblasti. Ostvarujemo ona prava koja nismo ostvarili u dosadašnjem periodu od 2003. kako su nacionalni savjeti uspostavljeni zakon.
Drugi važan korak biće, ističe Džudžo, unapređenje kvaliteta nastave na bosanskom jeziku, kao i otvaranje studijskog programa za bosanski jezik i književnost i grupu nacionalnih predmeta na Univerzitetu u Novom Pazaru. Veoma važan segment biće zaštita i unapređenje bošnjačke nematerijalne i materijalne kulture, kao i savremenog kulturnog stvaralaštva. Da bi se sve to i ostvarilo, Sandžak, kao jedna tradicionalna istorijska oblast, trebalo bi da dobije regionalnu samoupravu. Radmi Mustafa, funkcioner Partije za demokratsko delovanje, izabran je za novog predsjednika Nacionalnog savjeta Albanaca.
Budžetska sredstva koje se ulivaju u Nacionalni savjet su skraćena za više od 30%, a bi trebalo da pokrije sve te oblasti koje su od velike važnosti za čuvanje identiteta Albanaca u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Imamo manje knjiga. Država, iako je obavezno zakonom, bi trebalo da osigurava knjige i na albanskom jeziku za djecu koji pohađaju škole na albanskom jeziku.
Mustafa dalje ističe da su svi Albanci iz Preševa, Bujanovca i Medveđe vitalno zainteresovani da vide kako će teći nastavak pregovora u Briselu između Beograda i Prištine. Diplomirana psihološkinja i dosadašnja savjetnica predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić iz Subotice, nova je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća. Budući da su Hrvati disperzirani, jedan od prioriteta, kaže, bit će da se ojača njihova pozicija i institucionalna izgradnja u svim krajevima Srbije. Evo šta su projekti koji će tome doprineti.
Obnova i stavljanje u funkciju kuće Bana Jelačića, izgradnja trajnog rješavanja, pitanje za novinsku izdavačku ustanovu Hrvatska riječ, izgradnja muzeja Hrvata u Surabi i školskog centra u Subotici.
Većinu u Nacionalnom savjetu Mađara čini 30 članova liste Mađarska sloga. Predsjednik Nacionalnog savjeta Mađara Jene Hajnal za Radio Slobodna Evropa kaže da smatra da Savjet Mađara može da završi ono što je započeo pre 4 godine.
Pre svega da do 2022. godine obezbedimo takve uslove da svi oni koji kao Mađari žele da ostane u svom zavičaju, da imaju sve ove prilike, počev od jaslica, od obdaništa do osnovne srednje škole, do visokog obrazovanja, da mogu da uče na svom maternjem jeziku, a u visokom obrazovanju da znaju srpski jezik, većinski jezik.
Najviše glasova, 27.645, za izbor članova romske nacionalne manjine osvojila je lista Sveevropski romski pokret. Evo šta je u vrhu prioriteta ovog savjeta u mandatu novoizabranog predsjednika Dalibora Nakića.
Insistirat ćemo na punoj primjeni afirmativnih mjera koji se tiču pre svega upisa romskih učenika u srednje škole i fakultete. Zatim ćemo insistirati na primjeni afirmativnih mjera koje su u pitanju dodjele stipendija. To je ono što je znatno pomoglo romskim učenicima da postignu bolje rezultate. Planiramo da osnimo na republičkom nivou romski kulturni centar.
U odredbama o ovlašćenjima savjeta precizira se da članovima nije dozvoljeno da koriste savjet u političke svrhe, već za djelovanje u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svako četvrto dijete u crnogorskim učionicama je tokom prošle godine bilo žrtva vršnjačkog nasilja, pokazalo je najnovije istraživanje u koje je bilo uključeno Ministarstvo prosvjete. I dok nadležni odgovornost prebacuju na roditelja, roditelji na škole, donosimo priču kako vršnjačkog nasilja izgleda iz ugla djevojčice žrtve i njene majke, koja je za nasilje nad njenim djetetom saznala slučajno. Priča Lele Šćepanović.
Svako četvrto dijete u crnogorskim školama tokom prošle godine bilo je žrtva vršnjačkog nasilja, a u prvom mjesecu ove svako peto dijete, pokazalo je posljednje relevantno istraživanje. Uz ove ocjenjuju stručnjaci alarmantne podatke, poseban problem je to što djeca ne prijavljuju nasilje, jer kako su pokazali rezultati istraživanja, ne vjeruju školskim, psihološko-pedagoškim službama, nastavnicima ili centrima za socijalni rad. Tako je bilo i sa djevojčicom Maricom, koja je sada srednjoškolka i koja je odlučila da ispriča šta je u kontinuitetu trpjela u učionicama i školskim holovima od svojih vršnjaka.
Ja sam učila u osnovnoj školi u Podgorici koja se smatra jednom od boljih osnovnih škola gdje se upisuju djeca bogatih roditelja i važnih roditelja. A ja sam i po bogatstvu i po svemu prosječna. I zbog te svoje prosječnosti ja sam imala probleme. Moje odjeljenje mene zadirkivalo zbog mog fizičkog izgleda, zbog mog ponašanja, baš dosta i uvreda primila u svojoj osnovnoj školi. Djevojčica iz mog odjeljenja ošamarila me iz čistog mira uz riječi jadna si, žalim te.
Marica je jedna od onih učenica koja je zbog svega po čemu će pamtiti rane đačke dane izgubila povjerenje u svoje nastavnike.
Kad bi se god obratila učiteljici ili nastavnici, požalila nekom ili potražila pomoć od nekoga, tu pomoć ne bi dobila, zbog čega ja više nisam ni tražila.
Istraživanje sprovedeno ove jeseni na oko 5000 đaka u Crnoj Gori za potrebe više nevladinih organizacija i Ministarstva prosvete pokazalo je da djeca nasilje ne prijavljuju ni roditeljima, pa o nasilju najčešće ćute. Marica objašnjava zbog čega za nasilje koje je trpjela nije znala ni njena majka.
Jer sam se bojala ako ona dođe u školu da može da prouzrokuje se neki veći problem i da zbog toga doživljavam veće nasilje od strane mojih drugara.
Iako je Marica često izgledala potišteno, njena majka Mila je potištenost dovodila u vezu sa spletom porodičnih okolnosti, a ne zbivanjima u učionici. Priča za Radio Slobodna Evropa.
Da li mene treba neko od tije nastavnika ili mene trebala Marica. Ne znam kako je bilo, ja sam slučajno se obrela tu pred školom i kako sam bilo, dotrčala je jedna od drugarica njeni. I kaže teta Mila, Marica ti svaki dan plače oko škole. Nju diraju njih tri, šok sam doživjela. Dolazi Marica upakana. Što je sine majko, veli ja ne mogu više. Dana nema kad mene diraju, nabroji. I oni su na primjeru i na čas fizičkog zavrnu njoj suknjicu, ona je nosila bijele gaćice. I oni su stalno govorili, greo te, ti nosiš majkine gaćice. I onda tako ona plakala i plakala i plakala.
I dok za nasilje u učionicama nastavnici odgovornost prebacuju na roditelje, a roditelji na škole i sistem u cjelini, nadležni u cilju rešavanja ovog problema najavljuju formiranje posebnih timova koji će uključivati i policiju. Prosvjetne vlasti poručuju da neće dozvoliti da bilo ko u obrazovnim institucijama okreće glavu od bilo kog vida nasilja. Da većina odraslih u crnogorskom društvu okreće glavu od vršnjačkog nasilja, svjedoči jedan socijalni eksperiment sproveden u centru Podgorice na autobuskom stajalištu u kome su tri učenika verbalno maltretirala djevojčicu iz razreda. Za 2,5 sata trajanja eksperimenta dvoje odraslih je reagovalo na nasilje koje su gledali, ali niko nije prijavio isto, tvrde iz udruženja roditelji. Nakon epizode u kome pretrpjela fizičko nasilje, a majka zaprijetila da će i djecu i nastavnike i školu prijaviti policiji, fizičko nasilje nad Maricom u školi prestaje, objašnjava Mila, ali dodaje da tek tada za Maricu nastaju novi problemi.
I onda ajde oni oko mene, pozvaš ove druge roditelje, tu smo se svi sastali. Ja podnijet neću prijavu protiv vaše djece. Ako mi ostavite Maricu, obećali su, to se nekako ispunilo. Međutim, djevojčice su Maricu stalno izbjegavale. Nisu htjele da se druže sa njom, ona je plakala, majka sa mnom neće niko.
Posle tog roditeljskog sastanka fizičko nasilje je stvarno prestalo, ali se to socijalno i psihološko nastavili su se do kraja mog devetogodišnjeg školovanja.
I dok Mila kaže da je odahnula od kada je Marica u srednjoj školi, Marica drugoj djeci poručuje.
I da im kažem da nikada ne odustaju i nikoga ne puštaju da ih maltretira ili zlostavlja i da se obrate svime da jasno govore o svom problemu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski proizvodi uspjeli su da se plasiraju na međunarodno tržište, iako u tom pravcu ima dosta poteškoća. Proizvođači na Kosovu kažu da je plasiranje robe unutar i samog Kosova izazov, dok je prelaz preko granice bio još teži zbog konkurencije sa proizvodima iz razvijenih država. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Teški finansijski uslovi, predrasude oko kvaliteta kosovskih proizvoda, ali i vizni režim s Evropskom unijom koji važi za građane Kosova, uticalo je na to da je uvoz robe na Kosovu mnogo veći od izvoza. Kompanija za proizvodnju bezalkoholni i energetski pića Frutex iz Suve reke već 10 godina izvozi svoje proizvode u državama regije, ali i u Austriji, Italiji, Africi i Sjedinjenim Državama. Vlasnik kompanije Šaćir Paljuši kaže za naš program da je problema bilo dosta, ali naglašava da su kvalitet i marketing ključni za plasman na međunarodno tržište. On u toku godinu dana izveze preko 5 miliona proizvoda. Očekuje da će izvoz u 2019. biti još veći s obzirom da je krajem prošle godine sklopio nove sporazume sa međunarodnim kompanijama. Prelaz granice za proizvode za Kosovo je problem s obzirom da ti proizvodi nemaju jedan stabilan imidž u zemljama Evrope, ali naša kompanija je, bazirajući se na marketing i kvalitet, uspela da pređe granice i da plasira proizvode gotovo u sve zemlje regije, ali i u nekoliko država Evrope i dalje, kazuje Paljuši. I kompanija za proizvodnju cipela Solid godinama izvozi svoju robu za Tursku, Nemačku, Grčku, Italiju, Makedoniju, ali i Afriku. Izvršni direktor Špetin Kući navodi da je u tome uspeo tako što je ispunio sve kriterijume koje zatevaju zemlje Evropske unije. Poteškoće uvek postoje zato što evropsko tržište ima pravila, postoji procedura kroz koju treba da prođe svaki domaći proizvođač. Mi smo te standarde i uslove ispunili, kaže on. Problemi sa kojima se kosovski proizvođači suočavaju tiču se visokog poreza na dodatnu vrednost, sive ekonomije, visoke stope interesa, nedostatka napajanja električnom energijom, ali i visokog nivoa uvoza proizvoda čije su cene gotovo iste s onim domaćim. Zbog slabe proizvodnje izvoz kosovske robe godišnje iznosi oko 300 miliona eura, dok je uvoz oko 3 milijarde godišnje. Kosovski proizvođači, međutim, navode da je nedavna odluka vlade Kosova o uvođenju carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine povećalo potražnju za kosovske proizvode, stoga su i kompanije povećale proizvodnju, ali i broj radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Nadija Ahmet i priredila Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naredne sedmice Makedoniju čeka posljednja faza usvajanja izmjena ustava koje će omogućiti provođenje dogovora sa Grčkom, a kojim je riješen višedecenijski spor o imenu Makedonije i odblokiran euroatlantski put te države. Radi se o 4 amandmana na ustav koji proizilaze iz dogovora o promjeni imena države u Republika Sjeverna Makedonija. Detalje donosi Blagoja Kuzmanovski.
Posljednja faza ustavnih izmjena počinje u sredu, 9. januara, kada će za prihvatanje amandmana biti neophodna dvotrećinska većina, odnosno glasovi 80 poslanika u 120 članom parlamentu. To može biti problem, jer prema izjavama premijera Zorana Zaeva od pre nekoliko dana, do sada je izvesno da će 76 poslanika glasati za ustavne izmjene. On je istakao da će učiniti sve da bi obezbedio dvotrećinsku većinu, ali da će to saopštiti u trenutku glasanja. Ipak on je naglasio da je optimista, pre svega radi odgovornosti svih poslanika i izvršne vlasti. U međuvremenu je donesen zakon o amnestiji za krvave događaje u Sobranju 27. aprila 2017. godine, a nakon toga su odobrene i izmene u krivičnom zakoniku, što mnogi u javnosti tumače kao ispunjavanje želja određenih poslanika da bi oni glasali za ustavne izmene, odnosno za 4 amandmana ustava koji proizilaze iz dogovora sa Grčkom o promjeni imena države u Republika Severna Makedonija. Poslije tih promjena u zakonima, 15. januara suđenje o nasilju u parlamentu će se nastaviti za 18 od ukupno 33 osumnjičenih jer su ostali amnestirani. Advokat Aleksandar Tortevski, koji je jedan od savjetnika u specijalnom javnom tužilaštvu, kaže da je sve što se dešava jedan veliki skandal. Umešani su i određeni poslanici koji svoj glas o ustavnim izmenama uslovljavaju oslobađanjem njih ili njihovih bliskih ljudi, dodaje Tortevski.
Najlošija forma na vršenje na kriminal i na zloupotrebe.
Najgora forma vršenja kriminala i zloupotrebe službenog položaja je kada se to radi preko menjanja zakona, zbog jednog ili dvojice ljudi ili zbog jednog individualnog slučaja. To znači da praktično kriminal kontroliše i zakonodavnu vlast i da se zakonom može legalizovati bilo kakvo ponašanje. Na posljednjoj preskonferenciji Zaev je rekao da veruje da je doneseno kvalitetno zakonsko rješenje koje je pozdravila i Evropska unija, ističući da Makedoniji treba pomirenje zbog ostvarenja strateških interesa, članstvo u Evropsku uniju i NATO-u.
Porakata na pomirovanje. Samo preko zakona za amnestiju za ono što se sluči.
Poruka pomirenja preko zakona o amnestiji o onome što se desilo 27. aprila je samo početak. Pomirenje nam treba po svim vertikalama u Makedoniji. Kada smo se pomirili sa svetom i sa našim susjedima, zar ne treba da se pomirimo i kod kuće? Vjerujem da će to dati pozitivan rezultat za budućnost naše zemlje. U tom delu ostaje poruka kažnjivosti i odgovornosti. Ukoliko parlament usvoji amandmane, dogovor iz Prespe zatim ulazi u proceduru sa grčke strane. U jednom od amandmana koji su usvojeni u makedonskom sobranju navodi se da ustavne izmjene ne proizvode pravno dejstvo, ne stupaju na snagu i ne važe, ukoliko Grčka odmah ne ispuni svoju obavezu da prihvati dogovor i ratifikuje protokol o članstvu Makedonije u NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Poštovani slušaoci, toliko u ovom dijelu programa. U narednih pola sata slušajte Glasom mladih. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U posljednjoj ovogodišnjoj emisiji Glasom mladih donosimo vam najzanimljivije priče uspješnih mladih ljudi koje ste imali priliku čuti tokom 2018. godine. Svaki mladi čovjek o kojem ćemo govoriti u narednim minutama ima neku specifičnost i neobičnu životnu priču kroz koju se jasno može vidjeti odnos društva prema mladim ljudima. No prije toga moramo se nakratko vratiti temi koja je u 2018. godini kulminirala kao društveni problem, a to je odlazak mladih. Oni koji odu iz Bosne i Hercegovine, na primjer, nemaju namjeru da se ponovo vrate. Upravo su to uradila dva mlada Srebreničana. Prvi je Ljubiša Šurlan, koji radi na kruzeru i trenutno živi u Španiji. Drugi je Filip Jokanović, koji je nakon diplomiranja na Akademiji dramskih umjetnosti u Beogradu ostao tamo živjeti i raditi. Priču o dvojici Srebreničana donosi Sadik Salimović.
Ljubiša nije vidio perspektivu u Srebrenici i zato je godinama sanjao da ode negdje. Put ga je odveo do Španije. Postao je svjetski putnik.
Ono što smatram svojim uspjehom jeste se završio fakultet u roku, ali nekako sam otišao već u drugom smjeru. Da sam se oselio, našao bolji život, bolji posao. Nešto je što sam eto zavolio, stvarno da radim, nisam očekivao. To je cruising kompanije, sad sam u Španiji. Ja sam zadužen za promo jednog dijela ogromnog shopping centra na Brodu. Kao odgovorna osoba, da se kaže. Kao pomoćnik menadžer za taj dio Broda. I to su veliki skupi brendovi koji tu posluju, jer ljudi opet koji kruziraju, to su ljudi koji imaju novca. To su brendovi koji su dosta skupi. Pa za naše džepe to stvarno skupo jeste.
Nešto bliže je Filip, koji se oduvijek zanimao za pozorište. Gluma ga je privlačila i poslije prvih koraka na daskama, započetih u Srebrenici, sada se druži sa veoma poznatim glumcima.
I od 8. godine svoje kako sam bio u pozorištu, znao sam da želim tim da se bavim, samo je bilo pitanje toga koji će odsek da bude, da li bi to bila gluma, režija, ali pak dramaturgija i pisanje, nešto u čemu se najviše otkrio i najviše osjećao slobodnim i prijatnim, jer kao već nakon toliko godina glumljenja i stanja pred ljudima, nekako želeo sam neku svoju mir, svoju tišinu i svoju kreativnost da bude za mene, gde kao posle se to postavlja na osnovu toga što sam ja napisao, jer meni uvijek bilo to oslobađajuće i mnogo je opuštajuće i terapeutski na neku ruku pisanje za mene. Napak od nas na fakultetu konstantno imamo sve naše glumce koji su iz Narodnog do Jugoslovenskog dramskog pozorišta, sve bukvalno glumce koje smo mogli da vidimo na TV u bilo kad na fakultetu, ili kao profesori, ili kao asistenti, ili kao prosto gostujući profesori, što dolaze da jednom sedmično, dva put eventualno da drže predavanje, ili pošto imamo jako dobru scenu na fakultetu koja je besplatna, obično ljudi tu dolaze i vežbaju za predstave koje će da se igraju na velikim pozornicama.
Ljubiša mnogo putuje i to mu koristi za budućnost.
Osjećaš se kao, ja sebi volim sad nazvati svjetski putnik. Svugdje si, nisi nigdje. Jer ti si non stop u jedan dan u jednoj državi, drugi dan u drugoj državi. Rutina ti postaje da radi se puno, prije svega, dosta se radi i dosta moraš biti koncentrisan i dosta ti novih vještina naučiš. I što neko kad bi došao ovdje rekao, ma daj, ko da je to bitno. Dosta stvari naučiš i sazriješ ko osoba, sazriješ, učiš jezik isto tako, prirodom, htio to ili ne htio.
To što je iz malog mjesta, Filipu ne stvara smetnje.
Ne, nisam nikad imao taj kompleks jer iskreno verujte mi 80% ljudi možda tamo nije ni čulo za Srebrenicu, ti znaš šta je Srebrenica i obično kad kažemo odakle sam ili samo klimnu glavom ukazujući na to da ne znaju odakle, prosto neki ljudi koji znaju gdje i šta je Srebrenica pitaju prosto kako je tu, ali nikad nisam osjećao nikakvu osudu ili nešto sada bi jasno. Treba da se osjećam potišteno ili ugroženo što se toga tiče, prosto mislim da je meni Srebrenica dosta pomogla za moje pisanje jer odrastu tako u jednoj sredini gdje kao neko sve što se desilo ipak formira čovjeka i utiče na čovjeka koliko god mi to možda ne želeli, ali kao ja sam jako zahvalan, pisao sam jedno od posljednjih drama koje sam pisao, bila inspirisana uopšte na ne samo Srebrenicu, ali Bosnom uopšte, jer za mene Bosna će uvijek biti deo mene koji, ponosan sam na to, nije nešto što želim da krijem.
Ljubiša i Filip su poslovno vezani za druge sredine. Stalno su u društvu bogatih i poznatih ličnosti, ali su vezani za svoj rodni grad i prijatelje iz djetinjstva.
Promjeni nema, malo je grad svezan da se kaže, ali to je samo vizuelno. To je samo vizuelno, ništa konkretno. Sad, na kome, na šta i ko to čini, ko to radi, ko se bavi ljudskim sudbinama, šta će biti, ne znam.
Prijatelje koje imamo od osnovne škole, to su mi dalje prijatelji i dalje, kao se čujemo i svakodnevno i okupljamo se, ako ne u Srebrenicu, onda jedni smo u Beogradu, jedni smo u Novom Sadu, drugi su u Sarajevo, evo jedni putuju svetom, ali uvek se sastanemo i to je, mislim, ono, jer kad odrastete u ovakvoj sredini, krenete da cenite ljude sa kojim ste odrasli, koji su vam pomogli da se formirate, to svakako.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sličnu priču donosimo i iz Srbije. Balerina Andreja Simić bila je najmlađi profesor u Beogradskoj srednjoj baletskoj školi Lujo Davičo i spremala se za master u Velikoj Britaniji ili u Americi. Dobitnica brojnih nagrada na takmičenjima po cijelom svijetu, danas živi i radi u Dubaju, gdje je po pozivu postala članica multinacionalnog tima koji realizuje visokoprofesionalne i visokobudžetske mjuzikle. Novka Ilić.
Danas je Andreja u Dubaju član multinacionalnog tima koji realizuje visokoprofesionalne mjuzikle.
To je firma koja se bavi licenciranim predstavama kao mjuziklima za Warner Bros., 20th Century Fox, Disney, DreamWorks, znači sve najjače svetske kompanije koje prave, ne znam, Ice Age, Tom i Jerry, Sunđer Boba, Madagaskar, Scooby-Dooby-Doo.
Forma, velika kondicija, koncentracija, glumačke veštine. Da bi opstao u ovoj umjetnosti, sve to moraš od početka imati. Od upisa u srednju školu, kaže Andreja, i ne žali se da joj je teško.
To totalno zaboraviš. Mislim, jeste stvarno preteško. Idemo 6 dana u školu u nedjelji, od 8 ujutru do 8 uveče. Nema odmora, mi smo spavali po hodnicima, po slačionicama. A mi smo bili u modricama, u ranama, krvarili gde nisu. Od kolena, od savremenog baleta, prsti od klasičnog baleta. To je pakao bio, to su izmorena tela. Ja sam pod temperaturom 40 igrala takmičenje u 3. godini. 24 časa si gladan, 24 časa si umoran. Apsolutno si iscrpljen do kraja, ali nekako zaboraviš sve to što ti je tako bilo teško kad ti vidiš koliko je tebi lepo na sceni, koliko je lepo kad ti dobiješ aplauz od tih ljudi.
A cilj je osvojiti svjetsku scenu, rekla nam je balerina Andreja.
Da ostanem na sceni koliko god mogu i cilj mi je da osvajam svjetske scene koje planiram. Strašno ispunjava rad sa koreografima, sa scenografima, što patiš iza scene, ali nekako si u pozorištu, iza kulisa. Cijel taj proces stvaranja nekog umjetničkog dela i neke predstave nevjerovatan.
Andreja ne misli da menja životni pravac, sa razlogom objašnjava.
Ti kad vidiš da si u našoj zemlji i da je završio sve škole moguće za to i da su roditelji toliko uložili u tebe i da ti ne možeš na kraju dostaneš u našoj državi da radiš. Mislim, nije ne možeš, ja mogu, ja sam dobila posao i u pozorištu i u školi, ali ja sa mojom platom mogu ništa. U Emiratima. Ja, ljudi pitaju šta si, kad ja kažem artist, to je kao da je boksiš s neba. Ovdje kad kažeš prvo, ja sam balerina. Stvarno kao prava balerina, ti znaš špagu.
Voli na kratko da dođe u rodno Užice.
Ne znam gdje će me odvesti put, ne znam šta. Imam želju da živim u Americi, iskreno. Sad sam dobila vizu na 10 godina. Baš bi tamo volila se oprobam u nekim stvarima. To je ono što želim, što mi je cilj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Marija Đajić, glumica je iz Trebinja. Nakon završene akademije u Banja Luci, mastera u Beogradu, vratila se u svoj rodni grad, gdje je organizovala uređenje ljetne scene koja je godinama bila zapuštena. No u Bosni i Hercegovini za nju nije bilo posla, a ni razumijevanja za njeno aktivističko djelovanje, pa je svoje školovanje i profesionalni put nastavila u Moskvi. Ivana Bilić.
Marija, tvoj najpoznatiji aktivistički projekt je uređenje ljetne scene u Trebinju koja je bila devastirana i zapuštena. Može se reći da je to bio svojevrsni poklon gradu u kojem si rođena, no i u jedan takav projekt uplela se politika. Zašto je to tako?
Pa zato što u Bosni i Hercegovini ne može ništa da se uradi bez politike. Prosto da bi nešto postigao, ti moraš da budeš neki podanik ili član neke stranke ili da barem imaš nekoga ko poznaje nekoga ko je bitan i važan u nekoj stranci, i onda kada te taj neko podrži, onda ti možeš da radiš nešto. A bez toga ne može se ništa uraditi.
Da li je slika devastiranog i zapuštenog kulturnog prostora zapravo i slika kulture generalno u Bosni i Hercegovini?
Mislim da jeste. Mislim da je kultura kod nas nekako posljednja rupa. Mislim da se na nju niko ne obazire. Samim tim umjetnici su prosto demotivisani, nemaju potrebu da se bore ni za šta. Prepušteni su sami sebi, tako stvara se velika i sujeta i nema nekih međuljudskih normalnih odnosa, a političari su nam tako emancipovani i obrazovani da apsolutno u pozorište ili u bilo koje kulturne ustanove ne dolaze.
Koliko to veze ima sa stanjem svijesti u BiH?
Nas non stop neko podsjeća da je tu bio rat i da bi možda jednog dana opet trebao da se desi zbog nečega. Meni je stvarno dosta tog trovanja i mržnje. Smatram da tako nećemo ništa postići i da nas je to već dovoljno uništilo, i smatram da se svi moramo međusobno poštovati, jer bez poštovanja i njegovanja svog nečega i onda poštovanja nečeg tuđeg prosto ne možemo normalno živjeti.
Kako komentiraš svoje vršnjake u domovini? Misliš li da njih vrijeđa se prisutni nacionalizam, nedostatak političkih ideja i volje i da olako odustaju i napuštaju zemlju?
Pa ja sam prije par godina zapravo mislila da su kukavice ljudi koji odlaze i koji tako eto bježe od tih uslova života, problema i slično. Mislila sam kako oni zapravo nemaju dovoljno petlje da se suoče sa tim životom i sa stanjem koje nas okružuje. Međutim, vremenom kada sam sama pokušavala da napravim nešto, da stvorim nešto, da pokrenem, kad sam shvatila koliko otpora ja zapravo imam i koliko stvari ja moram da žrtvujem da bih nešto postigla, zapravo koliko se ja moram postati prosto nečiji podanik, moram ući u nešto, moram platiti cijenu toga da ja nešto napravim tamo. Dakle, tamo ne postoji mogućnost da ti sam nešto stvoriš, prosto ne postoji, i onda ljudi samim tim negdje nekako moraju da odu. Meni je jako žao što mladi ljudi dole nemaju nikakvog prostora i samim tim prosto se osjećaju se, ne znam, tužno, izgubljeno, traže neki svoj prostor i samim tim upadaju u neku letargiju i depresiju i prestaju da se bore za bilo šta.
Trenutno si na doktorskom studiju u Rusiji, a iza tebe je nekoliko umjetničkih projekata u Banja Luci i Beogradu, a prije nekoliko mjeseci izašao je i spot norveškog DJ-a i producenta Alana Vokera u kojem se pojavljuješ. Kakvo je to bilo iskustvo?
To je bilo jako zanimljivo. 8 dana je trajalo snimanje na relaciji od Zagreba do Cetinja. Svaki dan drugi grad, obišli smo dosta gradova u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori.
Sa Marijom Đajić razgovarala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku ćemo o paradoksima s kojima se suočavaju mladi sa ovih prostora. Arman Bešli, osnivač kulturnog udruženja mladih, teatra mladih, rok škole i organizator Elza Festa u Goraždu, odlukom Komisije za mlade Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, proglašen je najuspješnijim pojedincem za prošlu godinu. Nekako u isto vrijeme bio je najuspješniji kandidat za posao stručnog saradnika u kantonalnom ministarstvu za mlade, obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ali posao nije dobio. I dalje je na evidenciji službe za zapošljavanje, ali ne odustaje. Detalje ima Alen Bajramović.
Arman Bešlija završio je studij socijalnog rada i vratio se u Goražde gdje želi promijeniti stvari i doprinijeti boljem životu. Sa prijateljima je osnovao kulturno udruženje mladih u okviru kojeg djeluju rok škola i teatar mladih. Svojim predstavama posvećenim ambijentu u kojem žive, školuju se, pokušavaju doći do posla u kojima se mogu prepoznati i ljudi koji odlučuju o sudbini grada, kantona, njegovih resursa i stanovnika koji u njemu žive. Teatar je punio sale Centra za kulturu. Arman Bešlija.
To je vezano zato što radimo te možda društveno kritične predstave gdje stvarno sjednemo i neke aktualne teme razradimo kao što sad planiramo. Tako da radimo jednu predstavu koja se upravo tiče položaja stanja mladih, zbog čega bi trebalo da ostanu ovdje.
Iako je bio najbolji kandidat na konkursu, Arman nije primljen na posao stručnog saradnika u Ministarstvu za obrazovanje mlade na nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovakav odnos posljedica je njegovog dosadašnjeg angažmana i kritike društvene zbilje za koju mnogi nemaju hrabrosti, ali i činjenice da ne posjeduje stranačku iskaznicu.
Ja sam se zapitao u jednom trenutku zbog čega nam trebaju konkursne procedure kad vi učite, kad stičete znanje, roditelji vas odškoluju, kao što se kaže, ulažu u vas i onda dođete tu, polažete sve te ispite, intervjue i onda na kraju neko da sebi za pravo da izabere koga god hoće.
Odustao nije sa željom da mlade ohrabri da se i sami bore za prava koja im pripadaju. Podnio je tužbu i za sada ne namjerava poput hiljada drugih otići iz ove zemlje.
Uvijek smo tu negdje na toj ivici i uvijek vagamo, da li ne. Mislim, cijelo okruženje kao ono kaže, idi, nemaš šta ovdje tražiti, ali opet kažem, kad mi dođu ti mladi, kad vidim taj potencijal, stvarno mi bude žao što će sutra otići, jer ono, stvarno imamo mnogo potencijala u ovim mladim ljudima, tako da sam ono, ja odlučio da ostanem tu, da bar radim sa njima i da razvijamo to kritičko razmišljanje, stvarno, da pokrenemo nešto iz mrtve tačke. Ono, kad nam stalno govori ne, to onda postane i realnost. Pa, hajde, reko da ja im govorim da, možete, pa da i to postane naša realnost, da možemo nešto promijeniti.
Strah guši svaku pomisao na kritiku, a kamoli pobunu protiv sistema u kojem je pojedincima dobro, a većini loše.
Cijeli sistem je zasnovan na tom nekom robovlasništvu, kažem, brzo se ljudi zaposle i ona dignu kredit i onda postanu neki robovi svojih kredita.
Na mladima je da odluče žele li, imaju li snage i volje svoj potencijal iskoristiti za mijenjanje stanja u svojoj domovini, što može početi i sa tekstom, pozorišnom predstavom, protestom, pa i političkim angažmanom, ili će dići ruke od svega, predati se i krenuti kad je svijeta koji će taj potencijal znati cijeniti i iskoristiti. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U ovoj emisiji predstavljamo vam 22-godišnjeg Bojana Škrobića iz Novog Sada, koji govori 9 svjetskih jezika. Pored toga, Bojan vrlo rado imitira naglaske tih jezika, ali i naglaske iz različitih krajeva bivše Jugoslavije. Video sa imitacijama objavljen je na YouTube-u, a oduševio je mnoge širom regije. Ivan Katavić.
Znači, gledam te pola sata, znaš koliko si mi poznat, brate? Da li te znam iz prevoza, brate, iz nekog basa, nešto, brate?
Ovako zvuči beogradski naglasak u imitaciji Bojana Škrobića, a ovako dalmatinski.
A nemoj me ništa pita, razumeš, da mi je počeo ga horror film, razumeš, ujutru se probudija. Ode upalila ona moja kola čovječe iz trećeg puta upalila, je onda riva u Splitu gosa more, razumeš?
Bojanu nije stran ni crnogorski.
Ja ispijem onu kafu, šedem u BMW-a, skoknem dolje, otočim do Budve. Tamo, znaš što me dočekalo tamo, znaš što me dočekalo? Dočekala me hrpa papira, razumiješ?
Njegov video sa imitacijama naglasaka naroda iz bivše Jugoslavije, koji je postavio na YouTube, oduševio je mnoge. Bojan kaže da se od malih nogu počeo zanimati za strane jezike. Učeći jezike, uspio je vrlo dobro savladati i različite naglaske tih jezika.
Potreban je sluh, naravno. Onda potrebno je da se bude opušten. Ne može neko da bude onako stigljivi, povučen, da pokušava da imitira nešto. Onda potrebno je da određeni naglasak, pošto se ja bavim samo imitacijom naglasaka, ja ne znam da imitiram ljude, recimo, mislim, neki znam, ali najvažnije je da neki naglasak ima nešto, neku specifičnost po kojem je prepoznatljiv taj naglasak, kao recimo kad neko imitira nekog čovjeka pa kida njegove pokrete koji su prepoznatljive za njega, i to je zapravo ono što je glavno kod imitiranja.
Bojan kaže da je video nastao spontano bez velikih priprema.
One moje imitacije, odnosno one video koji sam postavio na YouTube, to je bilo iz glave, ja nisam pisao nikakav scenario. Ja nikada nisam se ni nadao da će ikada iko vidjeti taj video. Ja sam taj video stavio onako zbog sebe, nekako bilo mi je dosadno, snimio sam se i postavio na YouTube, tako da se nisam spremao. Ja mislim da je imitacija bolja kada nije pripremljena, kada nema nekog scenarija kada je spontana.
Kada su u pitanju naglasci Bosne i Hercegovine, ovako zvuči sarajevski.
Hoću 10 upola s lukom. Nemoj me ba pitat, hoću od majonezi. Daj mi luka i nemoj štedjeti.
A ovako hercegovački.
Dobar dan, je li pošta BiH? Dobar dan, imam pitanje vezano za međunarodne pošiljke. Jeste, imam od Mostara jednu pošiljku do Metkovića.
Nije bilo teško zato što sam ja, eto, mogu da kažem, i odrastao uz bosanske serije, recimo Uzbun je normalan, tako da jednostavno bosanski naglasak mi je nekako ušao u glavu, tako da nije bilo teško da ga imitiram, ali vidio sam tamo da je bilo nekih grešaka, bilo nekih komentara od ljudi da to nešto nije sarajevski, ali jednostavno ja ne znam šta je šta u naglasku, tako da pravim neki miks, a sad kad bi ja krenuo tu malo detaljnije da imitiram, ne znam, sever Bosne, jug Bosne, pa onda Hercegovina, to su već različiti naglasi, ali to je malo detaljnija već priča.
Bojanu odlično idu imitacije naglasaka evropskih jezika.
En el momento estoy en Sevilla y en Andalucía, en el río, el barrio que se puede ver detrás de mí, no sé cómo se llama, pero es una isla, algo así, isla mágica.
Pa ja sam trenutno govorim 9 jezika, ne sve na istom nivou, neke znam bolje zato što neke studiram, a neke sam učio ovako na svoju ruku. Učim trenutno 10. i 11. to su mađarski i ruski. Mađarski mi se jako sviđa zato što je specifičan jezik, ima neku svoju logiku koju, i kad su mađarski misli da je to pretežak jezik, da je nemoguće da se nauči, ali zapravo ima neku svoju logiku koju kad učiš u štos, lako ti ide.
Bojan trenutačno studira na Fakultetu za prevoditelje i tumače u Trstu, a u budućnosti se možda počne baviti i stand-up komedijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Još jedan mladić koji za svoj rad koristi društvene mreže je Braco Gajić iz Bjeljine. Ovaj 20-godišnjak svojim videoklipovima na YouTube-u prikuplja stotine hiljada pregleda. Jedini je u Bjeljini koji je ponio nadimak YouTuber, a trenutno njegov kanal na ovoj platformi prati gotovo 400.000 ljudi. Priča Aljoše Ljubojevića.
Braco Gajić iz Bjeljine prije nekoliko godina počeo je da se bavi parkurom, vještinom kretanja čiji je cilj prelazak sa jednog mjesta na drugo u što kraćem roku. Snimke sa parkura počeo je da postavlja na YouTube, ali je brzo shvatio da ako želi da postane YouTuber, mora da se približi široj publici.
Pa sve je počelo time što smo mi napravili jedan projekat, onako može se reći sportskog karaktera, koji je bio prilično aktivan do otprilike sredine 2017. godine i sada jednostavno tu smo shvatili da otprilike za taj naš sportski projekat koji je podrazumijevao neke akrobacije, neka salta, preskoke neke i svašta tako, nešto ekstremno, da je jednostavno publika koja bi to gledala da je došlo ono, do vrha je došlo i nije više imao ko da gleda. I onda smo odlučili, ja i moja ekipa i još dva druga, da jednostavno prijeđemo sa sporta na nešto onako komičnog karaktera i onda to je mnogo i onako prilično urodilo plodom, toliko da smo za mjesec dana uspjeli da postignemo uspjeh koji smo ovamo za 1-2 godine.
Prvi snimak koji je Braco Gajić napravio sa jednim youtuberom otišavši u Beograd, sada je dostigao 1.200.000 pregleda. Vratio se u Bjeljinu i odlučio da će prekomponovati sve dotadašnje snimke, da ne budu ozbiljni nego komični. Sada ima gotovo 400.000 pratilaca, za koje svako veče u 20 časova objavljuje novi video.
Na početku nije bilo teško doći do ideja zato što jednostavno ono prvo što vam padne na pamet onak da je zanimljivo i snimite, ali i tome dođe kraj, Tako da sad je malo frka i malo je teže, ali opet nekako se uspijeva. Mene lično također zanima šta će se desiti otprilike za jednu godinu. I ja se najviše baziram na to da snimam i da budem zanimljiv mlađoj populaciji od recimo od nula godina do jedno, pa dobro, do najviše do jedno 15, ali sad planiram više da idem nekdo jedno 25.
Bracu smo pitali i da li se isplati biti youtuber, na što je odgovorio da i pored nekih milionskih pregleda zaradi tek za džeparac i tako finansira obaveze na fakultetu.
Moja preporuka je ako neko počinje nešto kao ja na YouTube konkretno radi zarade da otprilike odmah to batali, jer teško, zarada od YouTube-a je prilično mizerna u odnosu na to koliko pregleda je potrebno dobiti da bi se ostvario neki prihod malo veći. Uspijem da zaradim, ali nije, to je onako jedna normalna cifra, ništa specijalno, na internetu kruže vijesti kako tu se zarađuju hiljade, milioni, kako, pošto realno ako pogledamo na količinu pregleda, mi živimo u Americi, cijena po klikovima bi bila mnogo veća. Kod njih je za određen, ne znam ni ja, broj klikova je 0,80 centi, a kod nas je 0,008, tako da kod nas je drastično nisko.
Za smišljanje, snimanje te montiranje videoklipova braci je potrebno oko 5 časova dnevno, tako da posao youtubera nije jednostavan. Treba uložiti i u opremu, jer bolja oprema znači manje izgubljenog vremena.
Sad maksimalno radim na tome da pojačam, da se malo više osposobim po pitanju tehnike i opreme, jer prilike sve sam izbjegavao to misleći nešto, eto, ne znam, ni ja, bukvalno ne znam zašto sam to mislio, a sad evo konkretno u oktobru planiram baš da se aktiviram po pitanju toga i da nađem malo profesionalniju opremu. Pa da, otprilike za avgust smo imali 800.000 pregleda unikatnih, onako da sigurno neko pogleda, a ukupno za sam avgust čini mi se da smo imali 12 miliona pregleda ukupno na svim snimcima.
Braco Gajić u narednom periodu planira da uvede nešto nesvakidašnje na svoj YouTube kanal, ali to će, kako kaže, za sada ostati tajna. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Jedine trojke iz Cazina koje su ove godine završile srednju školu u Unsko-sanskom kantonu maturirale su sa odličnim uspjehom. Tri sestre, Adna, Admira i Azra Kapić, plenile su pažnju na ovogodišnjoj paradi maturanata, a o njihovim planovima za budućnost razgovarala je Azra Bajrić.
Od 9. decembra 1998. kada su rođene, Adna, Admira i Azra Kapić izazivala su pažnju javnosti. Sa njom su se odrastajući nosile na različite načine, a ono što ove šarmantne i vesele djevojke ističu pri upoznavanju jeste razlika od svega nekoliko minuta u njihovom rođenju.
Ja sam Adna Kapić, jedna sam od trojki, najstarija. Završila sam gimnaziju u Cazinu zajedno sa svojim sestrama. Od drugog razda osnovne do šestog razda osnovne mama nas uvijek oblašila isto i bile smo pojava kad nas neko vidi, bilo smo zanimljivo ostalima, dok nama tad to nije bilo baš zanimljivo, a sada kad se obučemo slično ili isto, svi nas gledaju i onda nam je nekako drago kad vidimo da privlačimo tuđu pažnju.
Na maturskoj zabavi niste imali iste haljine, ali ste i tekako privukle pažnju. Kako ste se osjećale?
Nismo imali iste haljine, ali opet bilo je nešto slično. Osjećala smo se posebno, kao uvijek, zato što smo tri.
Ja sam Azra, najmlađa sam od nas tri. Nas tri smo od prvog razreda osnovne skupa pa evo do kraja gimnazije. Nismo navikli da se razdvajamo na neki duži vremenski period. Uvijek smo skupa, bilo gdje idemo.
Ja sam Admira Kapić i druga sam po redu od nas tri.
Šta ćeš ti studirati?
Ja ću studirati fakultet zdravstvenih studija.
Zbog čega?
Pa zato što mi se sviđa i hemija i biologija i to mi baš privlači, tako da i to mi ide.
Adna i Azra su jednojajčane, sličnost je velika, a Admira se donekle razlikuje kako po izgledu, tako i karakteru.
To ne znači da ćemo pisati isto, tu se razilazimo. Ja planiram pisati elektrotehniku, dok Adna još nije odlučila, a Admira planira pisati univerzitet zdravstvenih studija.
Mi smo razdvojene možda najviše 1 do 2 dana, i to ako dvije idu u školu, jedna ostaje kod kuće i to je nešto jedino što smo nas tri razdvojene, ovako uvijek smo skupa. I nadam se ćemo uvijek biti skupa.
Od njihovog rođenja roditeljima Čazimu i Melisi, Adna, Admira i Azra, neizmjerna su radost i ljubav, zahvaljujući kojoj su uspijevali odgovoriti svim izazovima koje je nosio njihov odgoj. Već su imali osmogodišnjeg sina kada su rođene, a od silnih obećanja o neophodnoj podršci nadležnih institucija svih ovih 19 godina nije bilo ništa.
Bila su obećanja da ćemo dobiti stan, pošto smo i ja i muž radili na Incel, tvornici kartona i ambalaže. Živjeli smo u malom prostor, nas je osmero živjelo ovdje u ovoj kući, njih tri su ohranjene u ovoj sobi, tri sa tri sa tri kreveta, šporetna drva. Eto, i sad kako su veće, onda je malo lakše, kako su rasle, malo je bilo lakše, ali dok su bile male, bilo je teško. Obećavan stan, pisali smo razno razne zahtjeve, upućivali na razno razne adrese, međutim ništa.
Ovih dana sestre Kapić planiraju šta dalje. Vrijedne su i savjesne, po svemu posebne, ali sva ljepota priče o njima ustukne pred pitanjem kako osigurati uvjete za studiranje.
Ne znamo kako ćemo krenuti, pa ćemo vidjeti. Tako smo sve sanjima u životu. Krenemo pa da vidimo. Sad se nadamo, hoće li biti kakvi stipendija sa stanom i sa knjigama i sa svim ostalim. Sami upisi ljekarska dok izvade indeksi. Skoro 900 maraka, ja to već u glavi sve preračunavam.
Jedno je sigurno, sestre Kapić uvijek će krasiti snažna povezanost i prepoznatljiva osobenost, što će im omogućiti da se lakše nose sa svim životnim izazovima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Baririć.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u posljednjoj ovogodišnjoj emisiji Glaso mladih. Sretnu i uspješnu novu godinu žele vam Zoran Mijatović i Aida Đugum.